Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC. Și pentru că Tudor nu știe, o să vă spun eu, vine de la informații gratis despre lucruri care costă. Știu că este cel mai stupid acronim, dar informația este relevantă și pentru a obține informație relevantă aducem aici în studio oameni mai deștepți ca mine, ceea ce am mai spus este destul de ușor. Iar unul mai deștept decât mine astăzi este Tudor Roșca. Bine venit, Tudor!
Bine v-am găsit!
Iar Tudor este unul dintre cei mai deștepți oameni pe care îi cunosc în zona asta de electrificare pentru transport. Și acum este o zonă destul de vastă și primul lucru la care vă gândiți sunt sigur că este mașina electrică, despre care vom vorbi destul de mult astăzi. Însă împreună cu Tudor o să încercăm să răspundem nu la cele mai arzătoare întrebări din știință, ci la cele mai stupide întrebări din comentarii. Pentru că viața mea este complicată și fac YouTube, am printre cei care mă urmăresc, marea majoritate sunt oameni deștepți, bă, dar sunt unii care depășesc norma. Așa că am nevoie de tine, Tudor, să răspundem la unele dintre întrebările care, hai să zicem că strofoacă oamenii. Eu poate nu cea mai fericită afirmație. Dar înainte să începem, aș vrea să te las să te introduci așa un pic. Gândește-te că ești la un interviu de angajare pentru răspunsuri din domeniul mașinilor electrice. Cine ești, de unde vii și cu ce te ocupi?
Încerc să mă gândesc că sunt la interviu. Sunt Tudor Roșca, mă ocup, dacă vorbim strict de electromobilitate, sunt antreprenor.
Ok.
În zona asta de electromobilitate sunt pasionat de vreo 12 ani. Am încercat să-mi fac o mașină electrică la vremea respectivă. Era mult prea complicat din punct de vedere legislativ și am abandonat ideea. Am tot urmărit așa on and off, cum s-a zice, subiectul de-a lungul anilor și în urmă cu vreo 2-3 ani m-am decis să intru să-mi cumpăr o mașină electrică și în sfârșit să îmi îndeplinesc un vis. Studiind tot ce înseamnă electromobilitate, mi-am dat seama cât de multe lucruri sunt prost înțelese, cât de multe lucruri sunt prost făcute, nu pentru că cineva nu știe să le facă, ci pentru că pur și simplu nu se comunică, nu se educă, nu se citește. Lumea citește un titlu și crede că a înțeles tot.
Păi nu e așa?
Păi nu prea e
dacă
așa.
Dacă citești ziarul financiar, e de ajuns. Cine mai citește ziarul, dar dacă citești titlurile din ZF, ai citit practic jumătate de ziar.
Dacă există doar titlul, dar în cazul ăsta cred că e mult mai
acum
mult
conținut. Acum la ZF încă mai găsești niște informații, dar într-adevăr sunt foarte multe titluri bombastice și e ușor să intri în capcana asta unor titluri care parcă spun povestea, de fapt nu sunt decât în general clickbait.
Așa este.
Și, dar tu ai mers mai departe, atât nu ești doar un antreprenor și un fan al mașinii electrice.
Am mers într-adevăr mai departe, m-am hotărât că am posibilitatea materială și timpul suficient, timpul nu prea mai am acum, dar l-aveam la vremea respectivă, încât să fac ceva, nu doar să zic aștept să facă cineva, și să fac ceva ce aș putea, orice aș putea să fac pentru a ajuta cu tot ce se poate la tranziția asta de la motoare termice și de la combustibil fosil la electromobilitate. Și ideea principală s-a conturat în primăvara asta prin a face o asociație la nivelul întregii țări, care să fie cât mai deschisă, cât mai democratică, cât mai accesibilă tuturor. Și care...
Te întreb o secundă, pentru că ce să vezi, coincidență sau nu am fost acolo? Nu s-a întâmplat la Bran?
La Bran s-a întâmplat.
Dacă țineți minte, când noi ne-am dus cu mașinile electrice, am avut niște postări de la parada de mașini electrice de la Castelul Bran, însă noi am avut și o întâlnire la... Unde s-a întâmplat?
S-a întâmplat la Cheile Grădiștei.
La Cheile Grădiștei, așa. Aveam un lapsus acum, sunt încă jet lag, dar o să-mi revin. Și la Cheile Grădiștei s-au strâns foarte mulți proprietari de mașini electrice, fiind un domeniu destul de nou, e de obicei pentru oameni cu posibilități și ce m-a bucurat pe mine foarte tare acolo este că am văzut oameni cu posibilități care au ales așa o mașină electrică și au luat din timpul lor să vină la o întâlnire în care să discutăm despre cum facem să învățăm mai mulți oameni despre mașina electrică, nu despre o marcă anume, nu despre cum să cheltuiască și mai mulți bani pentru mobilitate, ci cum să integreze electromobilitatea în stilul lor de viață. Acolo s-a născut și această idee a asociației.
Așa este.
Iar eu sunt un fan al acestei asociații, încerc să o susțin așa de pe margine sau și implicat atât cât pot ca jurnalist digital, dacă vrei. Iar Tudor s-a ridicat dintre toți cei de acolo ca fiind unul dintre puțini oameni care e dispus să-și pună nu doar banii, ci și timpul la bătaie pentru asociație, ceea ce e mare lucru. Așadar, se naște o asociație de electromobilitate.
Se naște o asociație de electromobilitate, este o organizație non-guvernamentală și e o poantă așa scurtă de tot. Am încercat să o denumim Asociația pentru Electromobilitate din România.
Așa.
Am făcut o rezervare de nume și pentru că este o asociație non-guvernamentală, trebuie să avem o aprobare de la Guvernul României pentru a avea numele de România.
Ok.
Am schimbat puțin numele, îi vom spune Asociația pentru Electromobilitate. Așteptăm acum documentele, sunt câteva zile libere, dar săptămâna viitoare, în mod normal, ar trebui să avem toate actele în regulă și să depunem și să înregistrăm ca persoană juridică asociația. Și de acolo să începem treaba. Și treaba pe care o să o facem sper să fie similară cu ce au făcut asociațiile din nordul Europei, în mod special, unde e foarte bine dezvoltat. Încercăm să identificăm tot timpul, în primul rând încercăm să implicăm cât mai mulți oameni în treaba asta, pentru că o asociație nu e one man show, o treabă în care trebuie să colaboreze foarte mulți oameni ca să iasă ceva constructiv.
Deocamdată noi nu facem publicitate pentru asociație, nu că n-are nevoie, nu căutăm membri, nu căutăm deocamdată pe prea multă lume care să intervină în ea. Am vrut doar să vă zic un pic cam ce face Tudor zilele astea ca să înțelegeți de unde vine, însă chiar dacă nu este inginer, tu ce calificai?
Eu sunt jurist.
Deci gândiți-vă așa, dacă Tudor este jurist și se pricepe la electromobilitate, te întreb, bă, dar stai puțin, dacă nu este inginer de, nu știu, electric,
energetician, aș spune.
Energetician, sigur, dar n-ar avea de ce să vorbească chestia asta, nu-i așa? E bine, atunci am să vă întreb, cu ce cădere am făcut eu cea mai avansată casă din România? Pe sustenabilitate. Pentru că trăim vremuri în care e nevoie de oameni care să pună alți oameni la oaltă, să-i organizeze și, pentru un scop comun. Și de aceea, cred că este util să găsim astfel de oameni care să aibă disponibilitatea de a învăța, de a lucra cu alți oameni și de a pune cap la cap informații. Și cel puțin până acum, eu cred că tu ești topă de electromobilitate. Și de aceea, Mulțumesc. Lăsăm partea de asociație deoparte, poate mai vorbim puțin spre final. Acum aș vrea să începem să le răspundem oamenilor la întrebările cele mai stupide care ne vin în minte despre mașina electrică. Acum, stupidă, eu exagerez, nu există întrebare greșită, dar chiar și așa, unele dintre ele frizează, hai să nu le definim. Îi dăm bătaie?
Sigur.
Ok. Întrebarea sau afirmația pe care o întâlnesc eu cel mai des, Tudor, la comentarii este următoarea. Mai lăsați-ne cu mașinile electrice că poluează mai mult decât dieselul meu vechi de 8 ani sau de 10.
Da. Da înseamnă nu în cazul ăsta. Da, este un lucru care se aude foarte des. Din păcate are foarte mult fake news la bază. Chiar zilele trecute am văzut în o publicație de la noi, ceva financiar, nu mai știu.
Dar apar des astea prin presă.
Apar foarte des în presă, nu știu de ce, nu vreau să speculez.
Nu, hai să, chiar dacă dăm deoparte teoria conspirației că cineva ar vrea să facă chestia asta, dar eu cred că oricum avem o clasă jurnalistică mai puțin pregătită ca niciodată, adică reporterii au mai puțin timp și sunt mai puțin disponibil ca niciodată să verifice o informație. Dar de unde vin informațiile astea? Adică cam ce spun ele și cum le explicăm oamenilor cum stă treaba de fapt?
Se găsesc tot felul de subiecte care sunt de fapt pe lângă subiect. E exact tehnica folosită la sfârșitul secolului 20 de companiile de tutun,
așa,
care combăteau toate studiile cât se poate de solide și de serioase, care arătau cât de nociv este fumatul. Și s-au găsit tot felul de șmecherii prin care oamenii sunt induși în eroare fără să atace informația în sine.
Adică, discutăm
de exemplu despre toată partea energetică, cât consumă o mașină diesel, cât consumă o mașină electrică, cum produc electricitatea aia. Nimeni nu vine și pune problema, o mașină electrică e de 4 ori mai eficientă. Oricum aș produce electricitatea aia, este clar că eu de fapt consum de 4 ori mai puțin diesel cu care, până și la un generator diesel, care e mai eficient. Nu intru foarte multe detalii tehnice, dar...
Din punct de vedere pur constructiv, să învârți roțile cu motor electric are nevoie de 4 ori mai puțină energie decât un diesel, asta vrei să-mi spui?
Un diesel folosește doar un sfert, cifrele sunt de fapt mai negre, dar le spun așa, puțin, sunt conservator ca să nu existe după aia comentarii să zică, uite, am găsit nu știu unde o eficiență de nu știu cât. Și atunci zic un sfert.
În Formula 1 e la jumătate, de la 50% din câte știu. Asta e maximum.
Este 50%, e enorm. nu.
Da, abia au reușit să ajungă la 50%
asta
la
poate în teste și în laborator. Da. Dacă vorbim de o mașină pe stradă, trebuie să ne gândim că eficiența este doar la o anumită turație, mă refer la diesel, aici la combustibil fosil, nu neapărat diesel. Eficiența e la o anumită turație, nu e tot timpul. Când merg cu mașina supraturată sau subturată, de fapt eu nu am nici măcar eficiența aia de 21%, și atunci o eficiență la mașină electrică e undeva la 90%. Eficiența la o mașină cu combustibil fosil este sub 20%. Eu am zis rotund un sfert, ca să nu fie discuții.
Hai să mai explicăm încă o dată ideea asta, ca să înțeleagă oamenii. Deci, dacă energia, că până la urmă când băgăm benzină sau motorină în rezervor, ne băgăm energie.
Exact.
Iar energia aia trebuie să o extragem din acel carburant fosil, din acel pipi de dinozaur, cum îi mai zicem noi la Cavaleria, și trebuie să transformăm în kilowați, într-un fel sau altul, da? Că de aceea motoarele au puterea calculată în kilowați.
Exact.
Trebuie să facem cumva să scoatem acea energie din acel combustibil. Motoarele, cu cât sunt mai eficiente, scot mai multă energie din mai puțin carburant.
Folosesc, dacă îmi permit să exprim în felul ăsta, din energia potențială, teoretică, a acelui combustibil, folosesc mai multă energie ca să ajungă la roată și mai puțină în căldură. Cam aici e diferența.
Exact, că entropia până la urmă ne omoară pe toți. Până la urmă, din carburantul ăla scoatem foarte puțină energie pentru a pune mașina în mișcare, dar generăm foarte multă căldură.
Exact.
Asta e din punct de vedere pur energetic.
Pur energetic.
Ca fără
pur
să
energetic.
Mai luăm doar poluarea în momentul în care ne deplasăm.
Nu mai discutăm de asta.
La mașina electrică avem această provocare a faptului că, ok, este mult mai eficient, peste 90 sau peste 90%, adică ai băgat curent în baterie, acel curent se duce direct la roată. Și atunci nu mai trebuie să iei benzina, motorina și să îi faci scânt, să o detonezi, să o explodezi ca să miște un piston care să învârtă toată povestea asta. Dar cu toate astea, de unde vine ideea asta că chiar dacă am băgat curent în mașină, până la urmă, la sfârșitul zilei, după ce tragi linie, energia cu care am încărcat mașina electrică poluează mai mult. De unde crezi că vine?
E o teză falsă. Vine din niște studii care s-au făcut prin Polonia, dacă nu mă înșel, care se bazează foarte mult pe energie electrică obținută din cărbune.
Ok.
Și centralele electrotermice de acolo sunt destul de vechi, au o problemă serioasă și poluează destul de mult. Și atunci au venit și Germania, care și-a închis toate reactoarele nucleare. Și atunci au venit și au zis,
deci problema e mai veche de atât.
Problema e mai veche de atât, bineînțeles. Problema e de la începuturile electrificării și de la modul în care s-au găsit soluții pe termen scurt pentru a acoperi cererea cât mai mare de energie electrică a oamenilor.
Și cât mai ieftin. Adică să faci curent, bineînțeles. Să ai curent pentru toată lumea, să fie cât mai ieftin.
Cred că e important, dacă vorbim de ieftin, cred că e important să mai spunem un lucru. Știu că nu știu dacă face parte din comentariile astea pe care le-ai primit și care
dacă
nu sunt
tocmai... Dacă ai tu unele mai interesante, te ascult.
Nu e mai interesant, dar vreau să spun altceva. Sunt oameni care sunt supărați că sunt subvenționate mașinile electrice. Subvențiile sunt nesemnificative, sunt o glumă. Care probabil nu știu că la nivel global...
Sunt chiar o glumă, sunt 90.000 de euro
sunt
la noi.
Pentru persoană, da, dar mă refer la nivel mare.
Ah, okay.
Sunt o glumă. Și de ce spun că sunt o glumă? Pentru că la nivel mondial, petrolul, industria petrolului, este subvenționată anual cu 600 de miliarde de dolari.
Adică unde este subvenționată?
Este subvenționată direct la companiile care produc, care rafinează,
cum?
Care transportă.
Cum sunt ajutați?
De către state, direct.
Cu ce?
Au subvenții directe, financiare.
Serios?
Subvenții financiare
directe. OMV Petrom are subvenții de la stat la noi?
Nu m-am uitat în România în mod special, m-am uitat la datele luate de la OPEC, de la Organizația Mondială a Producătorilor și Exportatorilor de Petrol. Datele sunt împărțite pe continente.
Dar pentru ce primesc ei bani?
Nu știu să răspund la întrebarea asta, pentru că nu pot să înțeleg nici eu.
Acum... E o poveste mai complicată asta. Partea economică a petrolului e o discuție lungă, dar în esență, în România, spre exemplu, nu știu dacă știi, statul are o colectare atât de proastă la taxe și impozite, încât își face grosul banilor de care are nevoie pentru a plăti doctori și a mai cărpi un pic de drumuri cu bani din accize și TVA.
Da, și din păcate sunt multe accize de petrol care nu s-au încasat. Asta e altă discuție, nu intrăm acolo.
Dar până una alta, la prețul la pompă, mai mult de 3/4 sunt taxe și impozite, nu?
Așa este.
Deci costul de rafinare al petrolului este mult, mult mai mic decât ceea ce tu plătești la pompă și diferența aceea este încasată cumva de stat. Deci într-un fel sau altă companie petroliere și statul sunt într-un business foarte bun.
Bineînțeles.
Însă, chiar și așa, noi n-am venit aici ca să zicem că benzina și motorina ar trebui să dispară. Cel puțin nu le putem elimina pe loc. Nu. Pe noi ne interesează discuția despre poluare aici. Și hai să ducem până la capăt ideea asta că mașina electrică în cele din urmă poluează mai mult. De ce nu e adevărat?
Nu e adevărat din două motive. În primul și în primul rând, undeva, vorbim de Uniunea Europeană aici, undeva la o treime din energia electrică produsă în Uniunea Europeană, energie electrică, în cazul ăsta vorbim de mașină, ce intră în bateria mașinii și după aia ce iese din bateria mașinii și se duce la roată. Aproximativ o treime din energia electrică produsă în Uniunea Europeană este din surse regenerabile, ceea ce înseamnă că are o amprentă de concretă de poluare, nu ne uităm la tot lanțul industrial din spate, zero.
Adică este energie electrică făcută din?
Făcută din eolian, hidro, energie hidrobaraje și așa mai departe și, mă rog, și fotovoltaic.
Și fotovoltaic, pentru că nu putem băga la energii regenerabile, deși nu scot fum nuclear și biomasă.
Și biomasă, care are, nu este, are, are o amprentă de carbon neutră, ceea ce înseamnă că emite dioxid de carbon, emite tot felul de lucruri, dar folosind plante, nu folosește combustibil fosil, ci folosește resturi vegetale din anul respectiv, să zicem. Adică plantele au absorbit carbonul din atmosferă și în același an eu le-am luat, le-am ars, am creat energie electrică și atunci sunt neutru. Nu am adus un plus.
Hai să zicem.
Neutru, de asta noi includem, pentru că în orice caz nu este rege.
Dar cu toate
astea,
impact
zero.
Hai să ne uităm un pic la cum se face energia la noi. Ca să explicăm un pic, să înțeleagă oamenii de unde vine energia care intră acum în mașini electrice, în teorie, dacă ai încărca acasă. Pentru că sunt foarte mulți furnizori sau companii care oferă încărcare pentru mașini electrice prin abonamente de la furnizori care își produc toată energia din regenerabile. Nu? Adică știu că, spre exemplu, Kaufland-ul și Lidl au furnizori de energie regenerabile pentru stațiile de încărcare. Cum e acolo?
Nu știu detaliile exacte, sunt contracte comerciale între ei și nu știu în ce măsură sunt publice. Mare parte sunt companii care vor să aibă un impact de mediu mai mic și atunci își cumpără de la furnizorilor predominant energie regenerabilă. Dar nu avem, din păcate, nu avem încă pus la punct un sistem prin care să putem să cumpărăm doar energie regenerabilă. Noi, până la urmă, cumpărăm energia din rețea și e oarecum la grămadă. Se lucrează însă la asta și e posibil ca în următorii
Bine,
2
dar
ani...
există anumite companii care cumpără de la diferiți furnizori și, spre exemplu, dacă eu cumpăr energie doar de la hidroelectrica și o vând mai departe către clienți, uite, e o idee de business. Dacă găsim oameni care sunt dispuși să dea un alt preț, poate un pic mai mare la început, habar n-am, pentru a avea energie regenerabilă, dacă eu vreau ca în gospodăria mea să nu mai am amprentă de carbon pe curent, eu aș plăti, spre exemplu, uite, dacă Enel mi-ar oferi un abonament cu zero emissions. Să zic, ok, uite, ție îți garantez că tot consumul tău din gospodărie va veni din resursele mele regenerabile.
Teoretic se poate face asta, un furnizor poate să intre pe piața, toată tranzacția de energie electrică se face pe piață unică la noi, se numește Opcom, ar putea un furnizor să cumpere doar energie din surse regenerabile și să vândă clienților doar acea energie, evident, din moment ce exact. Doar că ai cumpărat-o.
Acum, curentul care a ieșit din fotovoltaice nu o să umble prin cablu și fix electronie o să ajungă la mine. Intră într-un coș.
Bineînțeles.
Intră la grămadă. Dar chiar și așa, faptul că s-a produs acolo și mi s-a vândut mie, înseamnă că aia este a mea. Și acum, hai să vedem totuși, chiar dacă nu avem un astfel de scenariu ideal, deși poate am dat o idee de business cuiva, să vină să-mi vândă niște kilowați.
Să sperăm.
Dau mai mult, dacă e nevoie, dar aș vrea să iau, uite, spre exemplu, doar din hidro și din fotovoltaic.
Și eolian.
Și eolian. Și dacă ne uităm acum la această oră la care noi filmăm, este 9.50 pe 14 august, pe transelectrica.ro poți să vezi sistemul energetic național în timp real. Adică putem să vedem exact din ce ne vine nou curentul. Că atunci când vom încărca mașina la priză de acasă, dacă vine din coșul ăsta, curentul pe care l-ai băga teoretic și în practică în mașină electrică ar să vină din 30,67% hidro. Deci aproape o treime din energia pe care avem acum în la priză, becurile aprinse de pe aici, tot ce facem noi, vine din hidro, ceea ce mi se pare fantastic.
Bineînțeles.
23,3% cărbune, deci mai arde niște cărbune, aproape un sfert așadar din cărbune, aproape 20% din nuclear, trăiască Cernavodă, Cred că la ora asta înseamnă, dacă la 20% merg ambele reactoare.
1200 de megawatți, da, merg ambele reactoare. 1300 chiar, da, merg ambele reactoare.
La 1300 de megawatți merg ambele reactoare. Mai avem hidrocarburi, adică asta înseamnă că pe la Mintia, Turceni, pe acolo se arde păcură sau ce?
În general, da, se ardă diversi combustibili fosili.
Hidrocarburi 18,4%, pe fotovoltaic, pentru că este abia ora 10, la prânz o să avem vârf de producție, este 7%, dar nu e rău că acum câțiva ani era 0.
E foarte bine, e foarte bine.
Biomasa de care vorbeam mai devreme, doar 0,76%, nu știu cine arde biomasa.
Are cineva, nu, chiar nu m-am interesat, ci eu știu că e un singur, sau sunt mai multe, oricum tot timpul e constant, asta e la 50 de megawatți, ca procent variază, bineînțeles, în funcție de consum și de producție.
Dar producție ca 50 de megawatți constant.
Constant.
De ce cineva care are o capacitate de producție în România pe biomasă?
Exact, nu știu detalii, chiar o să mă interesez, acum m-ai făcut curios.
Iar pe eolian, pentru că nu bate vântul România, sunt doar 9 MW, adică 0,14%. Când bate vântul, crește bine de tot.
Foarte mult, da.
Eolian, sursele de energie eoliană, apropo, sunt extrem, extrem de puternice atunci când bate vântul. Dar nici acolo nu poți să ai nici foarte mult vânt, nici prea puțin vânt, că nu mai produci deloc. Dar, una peste alta, uite, vezi, tocmai s-a actualizat din nou. Avem energii regenerabile, cam cât avem aici? Foto cu hidro...
Vreo 38-39% în
38-39%. Dacă mai... Am pune, spre exemplu, și nuclearul care nu face fum, dar am zis că nu-l punem la regenerabile, am sărit bine de tot peste 50% cu energii care nu produc fum. Bine, mai avem și alte chestii, spre exemplu, care nu produc fum aici, dar nu le calculăm, pentru că e un alt fel de fum. E un fum diferit la o termocentrală verificată față de un diesel fără filtru de particule. Și asta este partea a doua discuție. Că, până la urmă, dacă este să luăm acest coș de energie și îl băgăm într-o mașină, cât poluează, de fapt, mașina electrică?
Dacă ne gândim strict la energie, în situația asta, poluează, să zicem, 60% din energia electrică pe care o folosește este dintr-o sursă poluantă. Am inclus și nuclearul acolo pentru că, mă rog, îi zicem poluare cu tot ce înseamnă deșeuri radioactive și tot așa. Întotdeauna întreb susținătorii motoarelor termice tot timpul cât la sută din benzina lor este din surse regenerabile.
Ok.
Și răspuns e destul de simplu, zero. În cazul biodieselului și în cazul dieselului se folosește între 5 și 7% biodiesel, dar și aici e o discuție întreagă. Biodieselul nu se face din resturi vegetale, cum e biomasa acolo. Biodieselul
se face din mâncare.
Se face din mâncare, exact. Se face din mâncare și atunci se periclitează într-un fel securitatea alimentară, pentru că eu folosesc un câmp pe care aș putea să cresc porumb sau, nu știu, alte plante care sunt bogate în nutrienți, folosesc plantele alea pentru a produce biodiesel. Și așa că nu prea i-aș spune chiar regenerabil acelui procent de vreo 5%.
Da, doar că nu vine dintr-o sursă de fum.
Și fum, adevărat.
Și când îl arzi la capătul eșapamentului, hai să zicem că nu ai creat o amprentă atât de mare de carbon cum ai face, să zicem, la motorină, la diesel.
E adevărat.
Deci, cea mai mare problemă, în fapt, asta este că mașina termică nu arde decât combustibil fosil, că nu are cum să ardă altceva.
Exact.
Și amprenta de carbon, practic, este integrală, că nu ai cum să bagi în ea energii regenerabile.
Așa este. Și se mai face, povestea asta cu poluarea mai are o modalitate prin care se spune că mașina electrică poluează mai mult, care mi se pare foarte greșită. Se face o comparație între ce scoate la toba de eșapament o mașină cu motor termic și tot procesul de producție pentru o mașină electrică. Atunci noi comparăm mere cu pere și n-am făcut nimic. Adică vine cineva și spune, păi mașina diesel în viața ei o să meargă 150.000 de kilometri. În 150.000 de kilometri produce atâtea tone de CO2. Acel produce atâtea tone de CO2 se referă strict la țeava de eșapament, la ce iese pe țeava de eșapament. Atât. Și după aia vine cineva și compară cifra asta cu procesul de extracția mineralelor pentru baterii, cu procesul de producție, cu procesul de asamblare, cu transport, cu producția de energie electrică, aia 60% care intră în poluare. Și zic la sfârșit, ia uite, mașina electrică a produs mult mai multă poluare decât mașina termică, pentru că el mi-a comparat doar ce a ieșit la țeava de eșapament cu tot ce înseamnă mașina electrică de la concepție până la sfârșitul vieții. Dacă ar fi să facem lucrul ăsta corect, se găsește foarte ușor pe internet, sunt cifre care se referă la well to wheel, adică
de la puț până la roată.
De la puț până la roată, exact. La mașina termică, nu vorbim de producția mașinii termice, pentru că, din nou, nu luăm în calcul asta.
Când zice mașină termică, mașină pe benzină-motorină.
Benzină-motorină, dar mă refer la o mașină cu motor termic. Acolo se calculează care este costul real, la poluare ne referim aici, care e costul real pe care îl are un kilometru condus cu o mașină cu motor termic. De când am scos petrolul din puț, l-am transportat, l-am rafinat, l-am transportat rafinat după aia, l-am ars.
Hai să detaliem lucrurile astea. Pentru a băga noi benzină la benzinăria din colț, până când nu vine o criză de benzină, nu prea ne interesează de unde vine, exact. Și cum se produce.
Cred că e important asta cu producția, cred că e important și studiile astea de la puț la roată, nu prea țin tot timpul cont de lucrurile astea. Cred că e important să luăm tot lanțul, pentru că dacă să comparăm tot lanțul de la mașina
hai
electrică...
Hai să o luăm un pic.
Hai să o luăm cu totul.
Și după aceea le comparăm cu ce se întâmplă la mașina electrică.
Exact.
Deci ca să am eu benzină, când mă dădem eu cu M5-ul, cum fac eu să am benzină la benzinărie, la discreție?
O luăm de la început.
Da.
O companie undeva în lume angajează niște oameni pe care îi plimbă cu costuri foarte mari pentru că sunt oameni bine pregătiți, îi plimbă cu elicopterul, cu vaporul, cu ce Dumnezeu îi plimbă și îi plimbă să găsească un zăcământ de petrol.
Care de obicei nu se găsește în oraș la o gură de metrou, trebuie să te duci să-l cauți undeva prin
diverse părți pierdute de lume, jungle și oceane.
Jungle, oceane, zona
deșert,
arctică.
Zona arctică, da, bineînțeles, zona arctică, fie forat în oceanul arctic, fie niște nisipuri amestecate cu petrol extraordinar de mult în nordul Canadei,
da.
În care s-au distrus niște zone enorme, enorme, adică vorbim de, ne uităm la cum se taie pădurile în România, dar acolo s-au distrus niște zone de câteva ori mai mari decât toată România, pentru a extrage acest nisip cu petrol.
Pentru că se poate scoate petrol din nisip amestecat cu petrol. Da. Că acum niște milioane de ani pe acolo au stat niște dinozauri și s-au transformat în...
S-au luat de petrol.
Dar mai avem petrol, spre exemplu, și în alte zone mai interesante despre care mai auzim la știri, cum ar fi Orientul Mijlociu. Care și acolo a fost o grădină a Edenului, nu? Acolo au fost foarte mulți dinozauri și tot felul de animăluțe și tot felul de plante care au fiert acolo în supa aia acum niște milioane de ani și acum noi îl scoatem din pământ cu niște costuri mai mari decât explorarea.
Bineînțeles.
Pentru că acolo, în spate, ca să ajungi la puțul de petrol, trebuie să mai faci niște războaie.
Asta nici nu mai am un calcul asta, pentru că nu mai luăm, adică vorbim deja de niște mii de miliarde care se aruncă în războaiele astea, vorbim de multe, foarte multe vieți pierdute, nici nu vreau să intrăm în discuția asta, e mult prea lungă,
okay.
Și e mult prea, cred eu că și dureroasă, e o problemă, este încă o problemă și a fost o problemă atât de mare.
Dar de ce? Dar trebuie să fim conștienți că atunci când băgăm benzină în rezervor, întreținem în anumite părți ale lumii niște regimuri tiranice sau, pe de altă parte, plătim pentru niște războaie unor oameni care se duc acolo să-i căsăpească pe alții și se bat acolo unii cu alții la nesfârșit de niște zeci de ani și își împart puterea. Doar pentru că noi vrem confortul de a ne plimba cu mașinuța noastră. Ceea ce e normal, noi avem nevoie de mobilitate, trebuie să ne putem mișca.
Așa e, dar trebuie să ținem cont de toți pașii și dacă vorbim strict financiar, o să scurtez puțin așa descrierea, există exploatare, etapa asta în care se descoperă zăcământul, după aia cu niște mașinării industriale extrem de complexe, dacă vorbim pe apă și până și pe sol, e destul de complicat, sunt niște emisiuni pe la televizor cu unii prin Texas care caută petrol și se vede acolo ce înseamnă forarea. Vine o mașinărie, forează, face un puț. După aia puțul ăla este, pe puțul ăla se montează o pompă, o sondă. Sonda respectivă se poate vedea oricine trece din spre București, spre pe Valea Prahovei sau invers, pe undeva pe la nord de Ploiești.
Da.
Se pot vedea niște pompe pe stânga, pe dreapta, la fel și spre Târgoviște. Cam așa arată o pompă care scoate ea acolo petrol.
Din pungă de petrol tot scoate?
Tot scoate. Și consumă curent electric ca să scoată, pentru că ce vedem la televizor cum țâșnește petrolul, nu se mai întâmplă așa la chiar un accident n-are voie să întâmple așa ceva, dar aia se întâmplă doar la început, când punga e sub presiune. După aia fie pompăm diverse lucruri în pungă ca să putem să scoatem petrolul, fie îl scoatem, îl extrage prin pompare.
Ai zis că așa, că e interesant. Că m-am uitat și un pic la povestea asta și mi s-a părut fascinant când găseau petroliștii din America petrol, țâșnea așa, mamă, ăștia se pună repede dop și pământul e atât de darnic cu noi că ține petrolul ăla așa sub presiune și nu se face niciun efort, trebuie doar să... Cum era și bancul ăla, că arabii au cișmea în spatele curții și își alimentează mașina direct de acolo.
Înfig un furtun în pământ și gata, iese
exact. Cum ți-ai făcut banii? Am băgat un furtun în pământ. Nu e chiar așa.
Nu,
adică după ce scade presiunea aia, ca să scoți petrolul, trebuie să începi să bagi ce în loc?
Energie, sub o formă sau alta.
Adică?
Adică pompezi, de exemplu, nu apă. Chiar nu mă pricep atât de bine la industria petrolului, deși bunicul a fost petrolist, poate de asta și mă ocup de electromobilitate ca să spăl un pic
rușinea,
de rușinea, da. Se pompează, nu vreau să zic ceva aiurea, așa că nu știu exact, se pompează în puțul respectiv
ceva se bagă.
Un alt fluid.
De foarte multe ori se bagă apă.
Se bagă apă.
Da, că e cea mai la îndemână.
Cea mai la îndemână și atunci pompăm apă. Da. Care crește din nou presiunea și în felul ăsta petrolul fiind cu o densitate mai mică decât apa, plutește, deci apa se duce la fund, petrolul la suprafață și pompând apă, ridic petrolul până îmi tot vine la pompă. Uh-huh. Asta înseamnă că folosesc energie electrică, folosesc apă, nu prea folosește nimeni apă poluată, să zicem, am putea să luăm, să folosim o apă, nu știu, nu mai intrăm în detaliile astea.
Te duci acum la Cucuiata să duci apa poluată din oraș doar ca să scoți petrol. Hai să fii serios, bagi ce găsești acolo.
Ce-i mai ieftin, bineînțeles, dacă ai un râu pe lângă care e cât mai curat, foarte bun. Se scoate petrolul, se bagă într-o conductă prin care ajunge la o rafinărie. Asta dacă nu se urcă pe un petrolier care consumă și el energie ca să transporte petrolul respectiv.
Deci vorbim despre transportul de la locul de unde am scos petrol. Țițeiul.
Da, țițeiul.
Ca să-l scot, ca și ca să-l duc, îl pot transporta prin țevi. Țevile alea trebuie și ele făcute, produse, instalate, păzite.
Și mai mult de atât, au și ele un impact de mediu foarte mare. Se poate vedea, s-a făcut o conductă din Alaska, a traversat Canada până în Statele Unite și a fost foarte mare scandal cu populația nativă de acolo, care a făcut niște proteste groaznice, pentru că groaznice ulmările au fost, protestele au fost groaznice, protestele au fost foarte binevenite, pentru că în alte părți din lume s-au rupt conducte, s-au poluat zone extraordinar de mari, nici mai vorbim de petroliere.
Păi ce faci când se sparge țeavă de genul ăla? Că nu poți să o oprești imediat, nu? Până la urmă faci așa un pic de băltuță de...
E și un film artistic, este și e foarte cunoscut cazul din Golful Mexicului, în care a avut
Exxon Valdez.
Nu Exxon Valdez, pe platforma Shell, și Exxon Valdez a fost, zic mai recent, platforma care a aruncat, s-a rupt o conductă, nu a putut, a fost la o adâncime atât de mare încât a durat extrem de mult timp până să reușească să astupe conducta aia la adâncime. E un film artistic, se găsește, îmi scap acum numele exact, dar cred că un Google simplu îl găsește. Poluarea aia a venit cu niște costuri extraordinare, cu niște costuri de mediu și cu niște costuri umane și cu niște... Toate comunitățile de pescari din zonă, care n-au mai putut să mai pescuiască ani de zile. Și cu costuri financiare, deci din toate punctele de vedere. Și aici suntem abia la țiței.
Avem foarte multe nenorociri pe partea asta de transport, pentru că ori se sparge o țeavă pe uscat, ori se sparge o țeavă de obicei din zăcăminte marine și nenorocim niște habitate de genul ăsta.
Așa este.
Sparge, să mai face accident câte un petrolier de felul ăsta, care și el la rândul lui oricum poluează doar că se mișcă.
Foarte mult.
Deci într-un fel sau altul, nici măcar n-am luat la rafinărie și deja amprenta de carbon este uriașă.
Și lucrurile sunt foarte complicate, după aia trebuie să ne gândim și la construcția tuturor acestor. Pentru că a mai fost o discuție, nu știu pe unde am citit, domne, cât de mult poluează să construiești o fabrică de baterii. Hai să vedem cât poluează să construiești platforma aia de foraj, cât poluează să construiești platforma de exploatare, să construiești petrolierul, conducta și abia după aia am ajuns la rafinărie. Ce înseamnă rafinărie? Avem două rafinării foarte accesibile pe care poate să le vadă oricine din România. Una este lângă Ploiești, Petrobras, dacă nu mă înșel. Alta este la Năvodari, suntem în sezonul estival, toată lumea e la mare, poate să o vadă de pe aproape tot litoralul românesc, poate să vadă în toată splendoarea ei Petromidia, dacă nu mă înșel. Nu vorbesc de fumul care iese de pe acolo, dar se poate vedea ce înseamnă ca instalație. Ca să ajungă la pompă, să mă duc și eu în 3 minute să umplu rezervorul și să plătesc nu știu cât, ce înseamnă după tot lanțul pe care tocmai l-am descris cu țițeiul, să ajungă la rafinăria aia, ce se întâmplă în rafinăria aia, e foarte interesant acolo, ceva foarte, foarte complex.
Păi, în termen simplu, e ca atunci când fac bătrânii țuică, doar că în loc să bagi boștină, bagi țițeiul, fierbi, și din fiertura aia, la un moment dat, se distilează până când ajunge să scoți și benzină, care este unul dintre cele mai de produsele cu cea mai înaltă rafinare, că după el mai vine doar white spirit-ul. Și atunci, în momentul în care bagi petrolul ăla, din el rămâne puțină benzină.
Da, foarte puțină. Rămân tot felul de alți produși, păcură,
bitumuri,
da, se folosesc la asfalt și la alte. Sunt o grămadă de produși secundari, chiar nu mă pricep prea bine la industria asta în detaliu.
Ca să înțelegeți, țițeiul, dinozaurul ăla când a murit, el nu s-a transformat în benzină.
Nu, în niciun caz. Și mai e ceva foarte important de spus. Țițeiul nu e pur și simplu țiței, punct. Nu e ca energia electrică, are energie electrică. Bun, o facem în diverse feluri, dar aia până la urmă e energie electrică, e curent continuu sau alternativ. Asta e. Țițeiul e de foarte multe feluri. Avem aceste nisipuri bituminoase din nordul Canadei. Avem ceea ce se numește sweet crude, adică este un petrol care e foarte curat, foarte e un pic rafinat așa de la natură, care are un anumit preț. După aia există grade, multe, multe grade de contaminare, de procesul de
are tot. Noroi în el, are poate să aibă o grămadă de alte lucruri.
Tot felul de alte lucruri.
Și ca să-l cureze toate lucrurile alea, rafinările acelea folosesc niște procese foarte complicate și oricât de sigure ar fi ele și cât de bune ar fi filtrele de la capătul coșului, tot până la urmă ajung să poleze doar pentru că au făcut rafinarea.
Bineînțeles, se simte, apropo că spuneam de rafinăriile astea, se simte mirosul când treci pe lângă ele, se simte un miros. Orice filtre avea, tot e un proces chimic la care nu poți să oprești toți compușii și nu poți să-i preiei.
N-ai cum. Și gândiți-vă că norocul Uniunea Europeană, dar cum putea înainte la Ploiești? Adică, serios acum, dacă aveți prieteni sau dacă se recupe la Ploiești într-o zi cețoasă, mai ales când era un pic umed, doamne, te ustura pe nas. Deci, este un cost pe care ni l-am asumat ca societate ca să putem să rafinăm niște țiței și abia după aceea să-l urcăm în niște alte camioane care să-l transporte către benzinării, care și camioanele alea la rândul lor să poleze și apoi mai avem și benzinările care și ele mai au de făcut. Ați prins ideea și abia după aceea îl bagi într-o mașină care, dacă este o Dacia 1310, jumătate din benzină ieșea pe tobă nearsă, nu?
Da. Da.
Și din jumătatea aia pe care o băga în ardere, scotea din ea undeva la 15% energie?
Cam așa ceva. Mult sub 20, nu mai știu exact. Știu că asta dacă nu aveai un jigler înfundat.
Sau dacă nu ți era pușcată platina. În realitate, într-o mașină veche, din benzina aia, nu ajungi să scoți, după ce te-ai chinuit atât de mult să o rafinezi și ai poluat atât de mult, nu scoți din ea nici măcar 10% din energie.
Așa
este. Măcar 10% din energie.
Și nici n-am discutat de ce înseamnă producția mașinii în
asta
sine.
Asta e altă poveste.
Altă poveste, nu intrăm în toate detaliile, spunem doar atât că o mașină are în medie 10, o mașină cu motor termic, deci benzină, motorină, are în medie 10.000 de piese diferite.
Pe când o mașină electrică?
Păi ai o Tesla, dacă nu mă înșel, nu? Mm-hmm. Dacă nu mă înșel, eu are o piese mobile, sunt vreo 40, 50, ceva de genul ăsta.
O mașină electrică, din câte știu eu la teorie așa, are cu 3 sferturi mai puține, deci de 4 mai puține piese ca o mașină termică.
Dacă luăm în calcul tot. Și roți, dacă luăm în calcul tot, față de 10.000 ajungem la 2.500.
Da, dar diferența este că față de o mașină termică, o mașină electrică are nu doar mult mai puține piese, folosește mult mai puține piese mișcare, cum ai zis tu, care au uzură și care au nevoie de lichide.
Numai un motor, de exemplu, un motor diesel de 3 litri, care e un motor mare, dar un motor
eficient
și necesar pentru o mașină mare,
da.
Are undeva la vreo 8 litri de ulei. 8 litri, care se schimbă la 15.000 de kilometri sau anual, pentru că își pierde proprietățile.
Da.
Acei 8 litri trebuie la un moment dat, trebuie făcut ceva cu ei.
Iar uleiul mineral este și el extrem de poluant, iar foarte multe dintre servisuri îl folosesc ca și combustibil pentru centrale termice prin care își încălzesc atelierul mecanic,
da,
pentru a repara alte mașini care au nevoie
să schimbe toate aceste piese mobile.
Exact.
Asta ar fi lansul, așa, o radiografie sumară a tot ceea ce înseamnă mașină cu motor termic. Și ne putem după aia duce la mașina...
Nu, stai puțin.
Am înțeles.
Prea repede, stai puțin.
Prea repede, bun.
La mașina termică mai avem de discutat niște lucruri. Dacă am scoate dintr-o mașină termică motorul, cutia de viteze și toată partea de evacuare, de eșapament, am scoate așadar 3/4 din piese. Dar aceste 3/4 din piese și ele au un cost.
A, bineînțeles, bineînțeles, care și ele trebuie schimbate, adică se
alege tu o mașină care îți place ție pe motor, cu motor termic.
O mașină care îmi place mie cu motor termic e, pe lângă mașina electrică, mai am încă o mașină cu motor termic de care o să scap cât de curând, aleg o mașină de all-road, nu o să zic de așa. Off-road, o mașină de all-road cu un motor de 3 litri, pentru că asta e o mașină mare. Nu, e un Touareg.
Un Touareg, ok.
Touareg, pentru
un
că
Touareg, un SUV foarte bine vândut la noi. No. Și o mașină bună la vremea ei, pentru cine făcea drumuri montane și, da foarte puțin.
Da, am tot ieșit cu ea, e zgâriată pe toate părțile, așa.
Dar măcar tu ai ieșit cu ea în off-road.
Oh, da, destul de mult.
Ok, mare lucru. Pentru că cei mai mulți și-au luat SUV-uri și merg ele prin oraș, poluând și mai mult, inutil. Dar asta e altă poveste. Și atunci, la Touaregul de 3 litri, motorul acela trebuie și el produs în niște fabrici, de niște oameni, cu anumită tehnologie care trebuie cercetată, dezvoltată, și în cele din urmă și motorul acela are și el o durată de viață și are nevoie și el de mentenanță, ai zis de ulei, dar mai are nevoie de injectoare, mai are nevoie de o grămadă de alte lucruri.
Filtre care se schimbă, tot felul de filtre, de aer, de motorină, de ulei, diverse curele care acționează tot felul de motorașe, pompe de răcire și alte lucruri care și ele se schimbă, tot felul de agenți de răcire pentru cutie, pentru intercooler, pentru tot felul de răcitoare.
Turbina,
pentru...
intercoolerul, pompa de injecție, cutia de viteze, cutia de viteze la care se schimbă și la ea uleiul.
Care are niște radiatoare la rândul ei, care și acolo...
Pe mine mă fascinează cât de complicat am reușit noi să facem utilajul cu care ne transportăm. Pentru că are foarte multe sisteme de astea de fluide care sunt sub presiune, care trebuie puse în mișcare, încălzite, răcite, filtrate, alimentate, schimbate.
Cred că e important totuși să spunem că asta a fost costul pentru a trece de la Dacia aia 1300 care aveau eficiență vai de ea la niște mașini care au puteri de 5 ori mai mari.
Așa este.
Și care au un consum la fel sau chiar mai mic de combustibil.
Așa este. Adică
toate lucrurile astea au venit totuși ca un progres, dar un progres într-o direcție greșită, cred eu.
Acum, nu putem să anulăm această bucată a istoriei noastre. Trebuie să recunoaștem că în ultima 100 de ani motorul diesel a construit lumea.
Așa este. Și petrolul, în general, a construit lumea. Adică tot ce am obținut, tot ce înseamnă lume modernă, tot ce înseamnă centrele mari de cercetare din lume care ne dau posibilitatea să vedem acum pe internet tot ce se întâmplă aici, ne dau luminile astea cu LED care sunt foarte eficiente și toate lucrurile astea s-au construit pe o industrie bazată pe petrol.
Exact.
Și dacă îmi permiți, m-aș întoarce puțin la începuturile mobilității mecanice, nu mă refer aici la cai, pentru a vedea ce s-a întâmplat și de ce am ajuns la complexitatea asta atât de mare, pentru că probabil puține persoane știu că prima dată când s-au făcut mașini în serie și nu numai, când s-au făcut primele mașini, s-au făcut și electrice, s-au făcut și pe benzină.
Bineînțeles.
Și au fost...
Acum mai bine de 100 de ani.
Acum mai bine de 100 de ani, da. Și s-a ales benzina dintr-un motiv foarte simplu, dieselul mai târziu, pentru că se putea transporta. Lumea nu era electrificată. Exact. Acum, în secolul, la sfârșit de secolul 19, început de secolul 20, foarte puține locuri din lume aveau rețele electrice. E celebra luptă între Tesla și Edison pentru curentul alternativ, curentul continuu și târgul internațional din Statele Unite în care a câștigat curentul alternativ și s-a putut face în sfârșit electrificarea pentru că s-a putut transporta curentul la distanțe mari. La vremea respectivă existau deja mașini. Deci erau, practic, nu aveam cum să transport curentul mai mult de câteva sute de metri.
Dar hai să dăm așa o paranteză scurtă. Edison era cel care susținea curentul continuu.
Edison era cel care susținea curentul continuu, este cel care l-a angajat pe Tesla, un tânăr imigrant în Statele Unite și l-a angajat pentru a rezolva o problemă cu distanța pe care putea să transporte curentul continuu. I-a rezolvat problema, nu i-a dat banii lui Tesla, în fine, e un mare inventator, dar nu intrăm în alte detalii. Și Tesla a insistat asupra curentului alternativ.
Care este folosit și astăzi pentru transport la distanțe mari. Tot ce vedeți, cabluri de înaltă tensiune, care transportă curent de la termocentrale, hidrocentrale, parcuri eoliene pe distanțe foarte mari, funcționează pe curent alternativ, pentru că altfel n-am putea. Pe curent continuu, cred că ar fi tot timpul roșii alea, nu? Dacă am face asta.
Ar fi cu siguranță roșii. S-ar regige foarte tare, s-ar pierde foarte multă energie. Pierderea, în mod normal, la o rețea construită și întreținută corect, pierderea e de sub 10%. Din păcate, în România avem vreo 15% pierdere și o problemă aici, dar...
Deci chiar și la energia electrică, doar pentru a o transporta pe distanțe mari, mai avem și acolo o pierdere?
Avem și acolo o pierdere, da, din păcate.
Pe care până la urmă tot noi o plătim pe factură, dar din nou asta e altă poveste.
Bineînțeles.
Așa, ne întoarcem în istorie.
Ne întoarcem în istorie și înțelegem că pentru a putea să parcurgem, nu știu, 100 de kilometri cu mașina, a fi avut nevoie, primele mașini electrice aveau autonomie, inclusiv camioane, aveau autonomie de 40, 50, 60 de kilometri, ceea ce ar fi însemnat că după 50 de kilometri ar trebui să reîncărcăm bateriile. Nu discutăm de timp de încărcare, de
dura enorm.
Bineînțeles că dura foarte zile. Mult, erau niște baterii... nu știu cum să le spun, preistorice față de cele de bateriile de
plumb,
acum.
Nu?
Erau pe plumb. Erau pe plumb și erau deja pe plumb. Erau deja bateriile cu plumb. Prima descoperire a curentului electric a fost bateria, nu producția, nu generarea de curent electric, ci bateria. Și tehnologia a evoluat cât de cât până într-un punct care a fost satisfăcător la necesitățile de la vremea respectivă. Electromobilitatea nu a luat amploare pentru că nu aveai unde să încarci mașina. Pe când...
Ce să vezi?
Ce să vezi? Ne întoarcem în același loc. Combustibil, nu există însă nici benzinării și asta e important de știut, că pentru a putea să faci o călătorie de 100 de kilometri la vremea respectivă, trebuia să te duci la o farmacie și să cumperi benzină de la farmacie la bidon.
Ok. Și o puneai în umpleai bagajul de bidoane.
De bidoane cu benzină. Dar puteai să faci asta.
Da.
Spre deosebire de mașina electrică, care nu puteai să faci asta. Și atunci...
Deci provocarea noastră a fost întotdeauna nu doar de unde luăm energie, ci cum o punem în vehiculul ăla care să facem drumurile lungi.
Și provocarea care a ieșit în prezent este cum înmagazinăm energia aia. Cum
exact.
Energia pe care o producem când bate vântul, eolianul ăsta pe care nu-l avem acum, atunci când avem foarte mult eolian, energie produsă eolian, ce facem cu ea, cum putem să o magazinăm undeva ca să o folosim atunci când avem nevoie.
Pentru că trebuie să înțelegeți iarăși o chestie care poate părea ciudată. Toată energia pe care o vedeți din sistemul energetic național și cât era vreo...
Cred că sunt vreo 7-8 mii de megawatts, cred că sunt în momentul ăsta.
Deci undeva spre 8 gigawatts de energie se produc în momentul ăsta. Noi nu avem unde să-i stocăm pentru când o să se stingă soarele de pe cer sau, nu știu, nu o să mai bată vântul. Noi trebuie să consumăm energia acum. Și de aceea este o provocare pentru cei care gestionează sistemul energetic național să producă energie pentru cât se consumă. Că nu ai cum să bagi mai multă energie decât se consumă sau mai puțină decât se consumă, că o ia sistemul razna, ne sar toate astea în aer sau se sting luminile.
E foarte complicat, este ceea ce se numește o piață de egalizare de frecvență. În momentul în care există o diferență prea mare între energia produsă și energia consumată, se schimbă frecvența la curentul ăsta alternativ, se întâmplă tot felul de lucruri tehnice care nu sunt în regulă și atunci trebuie, ai văzut că ziua se întâmplă să se aprindă lumine pe stradă.
Da.
Asta se întâmplă pentru că apare o problemă, de exemplu apare o pană de curent undeva, se deconectează o bucată de rețea, am o producție mult prea mare în rețea și eu trebuie să fac ceva cu energia să scap de ea. Și atunci cel mai simplu e aprind lumine pe stradă. Mai există tot felul de firme care au tot felul de soluții prin care folosesc energia imediat, vorbim aici de minute, chiar secunde în unele situații, sau intră imediat grupuri de producție de energie în cazul în care am brusc o cerere mare de energie și nu am producția suficientă.
Noi am cunoscut un tip, îl cheamă George, tizul meu, care și-a făcut o casă foarte faină și banii din business și face fix din egalizarea asta.
Da.
Mi-a povestit așa puțin. Știi pe George? Da. La care am filmat căsuța? Deci există inclusiv o piață pentru așa ceva.
Da, eu
dar asta este o discuție despre energie, este foarte interesantă. Putem să o avem poate într-un alt episod.
Acum
să ne concentrăm pe partea asta. Deci oamenii au avut nevoie ca să poată transporta pe distanțe lungi de un mod în care să pună energia în mașină cu ei, ca mașina aia să se poată mișca. Și da, într-adevăr, benzina a fost până astăzi și încă este cea mai la îndemână soluție, pentru că noi am creat tot acest sistem mega complicat, enorm de complicat, care nu ar funcționa niciodată dacă umanitatea nu ar funcționa toată. Adică dacă dispar, nu știu, jumătate din oameni de pe planetă, cred că vom avea o mare problemă să mai producem energia asta. Cred că și la 10%. Și atunci, umanitatea este dependentă profund de niște sisteme prea complicate pentru a aduce benzina aia, energia aia în mașină.
Așa este.
Ce s-a schimbat între timp? De ce vorbim noi la 100 și de ani distanță din nou despre mașina electrică? Ce s-a schimbat important? De ce o putem lua acum în serios?
Două lucruri majore. În primul rând, am creat o rețea de distribuție a energiei electrice la nivel global. Putem să spunem deja că avem o rețea la nivel global. Sunt încă zone, inclusiv din România, din păcate, dar sunt zone din lume care nu sunt electrificate în continuare.
Dar e mai ușor ca niciodată să le electrificăm.
Este mult mai ușor, bineînțeles, în primul rând pentru că se pot electrifica zone fără să avem acces la o rețea centralizată. Au început să apară. E o comparație făcută cu telefonia. Și exact. Asta e al doilea element pentru care putem să avem mașini electrice acum și putem vorbi despre mașini electrice. Construcția de rețele de telefonie fixă în secolul 20 a fost foarte, foarte complexă și complicată și cabluri întinse.
Și a durat 100 de ani.
A durat 100 de ani, exact. Sunt țări, în special în lumea mai puțin dezvoltată, sunt țări în care nu au apărut aceste
și n-au mai avut problema rețele. Asta. Au trecut direct la telefonie
exact,
mobilă.
Au trecut la telefonie mobilă. În loc să întindă fire peste tot, au venit cu niște relee pe care le-au montat la o anumită distanță unele de altele și direct telefonie mobilă.
Exact.
Exact asta se întâmplă acum cu electricitatea și e strâns legat de telefonia mobilă pentru că progresul, evoluția bateriilor a venit de la telefonia mobilă. E o lucru
pentru că ne-au trebuit baterii în telefon.
Exact, exact.
Cât mai mici, cât mai puternice?
Cred că prin 2008 sau 2007 mi-am cumpărat primul smartphone, era ceva cu Windows, o jucărioară micuță.
Un PDA?
Era un Windows Mobile 3.1, o jucărie, abia mergea, în fine. Pentru mine a fost ceva fascinant pentru că puteam să am acces la e-mail și la câteva lucruri de care aveam nevoie în palmă.
Și ținea câteva ore măcar?
Ținea chiar vreo jumătate de zi folosindu-l așa serios.
Pentru că avea baterie.
Avea baterie. Și când i-am scos bateria și m-am uitat la ea, o baterie mult mai mică decât cea de la nu știu ce Nokia aveam eu, a uitat mai bateria, o baterie cu litiu, a fost cred că prima oară când am ținut în mână o baterie cu litiu, mi-am dat seama capacitatea energetică a bateriei respective comparând cu cea veche.
Chiar mai ții minte bateriile alea pătrățoase, așa pe care le băgam în radiouri?
Da.
Alea pe nichel cadmiu?
Da, da. Le ții minte cele de 3 volți și jumătate.
Cei mai tine poate nu le-au prins și mai bine așa.
Cele cu două lamele de cupru și da. Și trebuia să ai grijă acolo, că erau de obicei prea lungi, să nu se atingă, să nu facă scurt, să nu... În fine. Când am ținut bateria în mână, am zis, ăsta e sfârșitul petrolului.
Wow.
Vorbesc foarte serios și chiar îmi pare rău că nu știu, sigur n-aveam Facebook pe atunci să fi scris undeva, dar vorbesc serios că îmi pare rău că nu, am zis așa în stânga, în dreapta, industria petrolului care este atât de puternică o să fie combătută de industria asta care, mi-am dat seama ce înseamnă telefonul ăla, nu era iPhone, n-am avut niciodată iPhone.
Pentru că la iPhone n-aveai cum să vezi bateria.
N-aveam cum să fac bateria. Aici puteam să scot capacul și vedea bateria. Și ce s-a întâmplat mai departe a fost că investiția în tehnologie, în tehnologia bateriilor a fost atât de accelerată, nouă ni se pare, nu s-a mai întâmplat nimic cu bateriile de zeci de ani. Nu e adevărat. Un laptop, o tabletă are mai multă energie înmagazinată decât aveau, nu știu, 10 laptopuri acum 10 ani.
Așa adică, sunt mult mai performante, mult mai puternice și pot ține unele dintre ele și 14 ore pe video, da. Cel puțin. Din. Deci începem să rezolvăm chestia asta pentru că energia, ca și telefonia, începe să devină mai mobilă. Putem să ne producem energie mai multe locuri, în moduri mult mai interesante, mult mai ușoare și cu o amprentă de carbon mult mai mică. Mai pe românește, nu mai trebuie să faci fum ca să faci curent.
Așa este. Și poți să iei curentul cu tine.
Și poți să iei curentul cu tine. Acum, nu o să vin eu la... Deși, știi că am așa o jenă să spun, dar uite că poți să treci cu mașina electrică cu amprentă zero dacă îți produci propria ta energie din fotovoltaice, dar am așa o reținere să spun lucrul ăsta, dar am stat și m-am gândit, bă, dar de ce am eu o reținere? Că este scump? Dar nu este scump, că sunt și subvenții de la stat. Poți să-ți pui niște panouri pe casă, să-ți produci propria ta energie astăzi, de la 2000 de euro, dacă ai banii tăi. Dacă mai vine și statul cu niște bani, poți să începi să produci energie pe care să o folosești în gospodărie fără să mai fie nevoie în spatele tău de tot lanțul acesta uriaș complicat de producere de energie poluantă. Și atunci avem, e pentru prima dată în evoluția umanității, când ne putem produce energia în curte, exact cum în fabula de mai devreme, arabul se ducea și băga un furtun în pământ și își baia băga mașină. Acum pot să fac și eu chestia asta? De fapt, stai, eu o fac? Pentru că iau de la soare, care nu-mi trimite facturi, și bag direct în mașină. Și oricine poate să o facă.
Așa este.
Asta este schimbarea radicală. Dar cum facem chestia asta o realitate pentru cât mai mulți? Pentru că dacă ieșim acum în stradă, noi visăm frumos. 99,9% din mașini sunt în continuare termice.
În primul și în primul rând trebuie să educăm oamenii. Asta e prima problemă. Și trebuie să începem să educăm acolo unde e cel mai important. Și când zic cel mai important, mă refer la flotele comerciale.
Ok.
Pentru că o mașină electrică e mai scumpă decât o mașină termică, din foarte multe motive. În primul rând, e o tehnologie nouă. Este o tehnologie nouă și da. O tehnologie care trebuie să-și plătească toată investiția aia. Asta e un lucru important pe care aș vrea să-l abordez timp de un minut. Există un concept că există tot felul de tehnologii care sunt revoluționare, extraordinare și nu ies pe piață. Nu sunt ținute de cineva la un sertar. Da. Așa o fi, nu știm. Putem să speculăm. Așa o fi, dar chiar dacă
într-o lume în care orice idee nouă poate să te facă multimiliardar, de ce ai ține la sertar? Nu știu.
Păi eu vin cu un argument foarte simplu. Să zicem că am o tehnologie de o baterie care e de 10 ori mai performantă decât orice. Bun. Ce fac cu bateria aia? Ca să produc bateriile actuale, niște companii au investit miliarde de dolari timp de ani de zile ca să poată să producă aceste baterii.
Da.
Eu vin și le spun, uită de miliardele tale, hai să facem niște baterii noi, vină cu alte investiții de alte miliarde, alți ani de zile, cu altă testare, cu altă...
Mă, nu le-aș da. Auzi, mie nu-mi pasă așa de mult de miliardele lor. Dacă vine o idee mai bună mâine, eu aș îmbrățișa-o mâine și dăm la o parte ideea veche și facem bani din ideea nouă.
Sunt de acord cu tine, dar ce vreau să spun este că durează până să o aducem pe piață.
Asta e problema.
Între a avea o idee și a putea să producem, să ne aducem aminte anul trecut de problemele pe care le-a avut Tesla cu producția de mașini. Toată exact. Lumea avea mașini și ei nu puteau să producă suficient.
De ce?
Din simplu motiv că era un produs nou. Pentru care nu erau oameni experimentați, că n-aveau cum, abia învățau să folosească...
Ei se pregătesc de 10 ani să facă o mașină mai accesibilă de 40.000. Le-a luat 10 ani să ajungă aici.
Da. Da.
Au trebuit să-și facă propria fabrică de baterii ca să nu intre în pană.
Exact.
Și așa mai departe.
Și chiar au mai construit două între sau sunt în construcție încă două. Adică sunt niște lucruri care nu se pot schimba peste noapte. Chiar dacă toată umanitatea ar zice de mâine ne apucăm să facem baterii, să facem mașini electrice, schimbăm toate mașinile peste noapte. Nu s-ar putea face lucrul ăsta pentru că sunt multe etape peste care nu putem să sărim.
Da.
De exemplu, o foarte mare problemă a bateriilor cu litiu este cobaltul, care e necesar. Cobaltul e destul de rar, e foarte scump, se extrage greu, se extrage din niște zone care sunt destul de dificile din punct de vedere politic.
E ca la petrol, nu?
E ca la petrol. E ca la petrol.
Cu cobaltul
exact.
E ca la petrol.
Exact, e ca la petrol. Între primele mașini Tesla care au apărut, și vorbim de Tesla pentru că sunt practic cei care au pornit revoluția asta a electromobilității. Au mai fost mașini electrice care au apărut prin anii 70, prin anii 90, au fost scoase de pe piață cu tehnologia bateriilor de atunci, până și așa oamenii le voiau, dar nu au apărut pe piață,
da.
Au fost retrase. Între primele baterii folosite de Tesla și bateriile pe care le folosește acum, e o diferență de 75% cu 75% mai puțin cobalt folosit.
Toate mărcile de auto care vorbesc despre baterii, când ajung la subiectul bateriilor, toți spun același lucru, că se luptă să coboare la minimum și să apoi să scoată de tot dacă pot cobaltul din baterii, pentru că este într-adevăr foarte rar. Litiu, în schimb, se extrage din niște zone extrem de aride, are unele probleme geopolitice de genul ăsta, dar mult mai mici decât la petrol. Da. Adică grosul se extrage din Atacama, nu? Din câte știu.
Mi se pare că da, și nu se poluează atât de mult pe cât se crede.
Păi deșertul Atacama este cel mai arid din lume și nu prea are viață pe 3/4 din suprafață.
Și chiar și așa, procesul în sine nu e foarte poluant. Adică nu sunt niște mine din astea gigantice sau se face o saramură.
Okay.
Să-i spunem saramură, nu prea găsesc termenul pentru litiu. se dizolvă, iese la suprafață sub o formă de sare, după care se ia și se procesează.
Da.
E destul de simplu, este totul la un loc, nu e foarte poluant el în sine, e un metal foarte volatil care...
Sunt oameni care iau litiu pentru probleme, da, să se dedea, da, pentru probleme psihice.
Da.
Deci și medicamente.
Medicament într-o oarecare măsură, da.
Dar nu dați cu limba pe baterie, că nu așa se rezolvă.
Și nu vă jucați cu bateriile care... Adică nu umblați să nu le tăiați, nu le desfaceți, nu încercați să vă uitați. Explodează. Nu încercați să vă uitați ce e în ele. Un amic de-al meu recent s-a jucat cu baterie, bine că n-a pățit nimic, că i-a decolat din mână, a reușit să o perforeze și pur și simplu i-a plecat din mână.
Da.
S-a jucat cu ea.
Dacă vrem să stocăm multă energie, energia, dacă umbli la ea, trebuie să iasă cumva.
Bineînțeles.
Așadar, asta este problema cea mai mare, cum stocăm energia în baterii și deocamdată cea mai bună soluție pe care am găsit-o, cea mai bună densitate, că aici apare problema, cum facem să punem cât mai mulți kilowatt-oră în cât mai puține kilograme. Deocamdată, pentru masă mare, pentru producție în serie mare, nu avem o soluție mai bună decât litiu-ion.
Așa este. Nu avem o soluție mai bună și cred, ai spus de cantitatea de energie și cred că e important să explicăm diferența între combustibilul fosil și cantitatea de energie din baterie. Un litru de benzină motorină are aproximativ diferent, variază între ele, dar are echivalentul energetic a aproximativ 10 kWh.
Da.
Asta înseamnă că dacă eu iau și aprind, pentru că acolo folosesc toată energia, aprind un litru de benzină, eu o să produc energie termică echivalentul a 10 kWh. Ca și cum aș lua un reșou și l-aș pune în priză și aș consuma 10 kWh. Într-o mașină cu un rezervor de, 70 de litri, 50 de litri, să zicem, eu am echivalentul, dacă nu mă înșel eu, a 5 MWh înmagazinați. 5. Cam așa e, 10 ori... Cred că okay. Orice la 50 cam așa vine.
Megawatt? Nu, cred că sunt 500 de kilowatts.
Nu. 500 de kilowatts înseamnă, n-ar însemna 500 de kilowatts, scuză, mai dreptate. 500 de kilowatts.
500
de kilowatts, ai dreptate. M-am confundat.
Deci este eficiență de 4-5 ori mai bună decât la baterii.
Este o eficiență de vreo 5 ori mai bună, da. Da,
pentru stocare.
Pentru stocare. Dar pentru masă e mult mai bună, pentru că eu un litru l-am la aproximativ un kilogram, pe când o baterie de 10 kWh are niște zeci de kilograme.
Asta este cea mai mare problemă.
Aici e problema.
La mașină electrică trebuie să car după tine o baterie de sute de kilograme, că e goală, că e plină. La mașina pe benzină, câtă benzină ai băgat, dați-a kilometri mergi,
exact.
Și pe măsură ce se golește rezervorul, devii din ce în ce mai eficient.
Exact.
Cu puțin, dar devii un pic mai eficient, că mașina devine mai ușoară. Și când s-a golit rezervorul, s-a terminat și energia. Dar rezervorul, mașina devine mai ușoară cu 50 de kilograme, da? Asta este provocarea cea mai mare. Și din ce am urmărit-o din industrie, pragul la care, spre exemplu, vom ajunge la echivalență, să mai mărim de vreo 4 ori eficiența bateriilor, dar după cele mai noi tehnologii, acelea mai trebuie doar dublate ca eficiență pentru a face energia electrică utilă inclusiv pentru transport comercial cu avionul și cu vaporul. Că aici este adevărata miză.
Cu vaporul a început deja să fie. Pentru aplicații specifice, tot apar știri aproape zilnic, săptămânal în orice caz, apar din toată lumea știri cu diverse embarcațiuni care sunt transformate din o propulsie cu combustibil fosil într-o propulsie electrică.
Okay.
De aici m-am încurcat și cu megawatt-oră de mai devreme. Vreau să vă duc în direcția asta. Este un feribot în țările nordice care are o baterie de peste 5 megawatt-oră, atât. Nu mai mare, e mică, pare mult, dar e mică.
Okay.
Un camion Tesla are o baterie de 1 megawatt-oră.
Wow.
Adică nu e mult, e echivalent
adică
a 5 camioane.
Adică 1000 de kilowatts.
1000 de kilowatts.
Ca să înțeleg. Deci da. Cam cât 10 Tesla Model S cu bateria cea mai mare.
Exact, asta înseamnă 1 megawatt-oră. Echivalentul a 10, aici ar fi 5, echivalentul a 50 de Model S cu bateria cea mai mare, care sunt într-un feribot foarte mare, care merge pe distanță foarte scurtă, mm-hmm. dar nu mai poluează.
Exact.
Ajunge în capăt, încarcă bateria, se duce în partea cealaltă, încarcă bateria. Au început să apară embarcațiuni de agrement și la noi în țară. Sunt vreo 2-3, cel puțin, chiar mai multe. Sunt ceva mai multe și chiar se fabrică. Acum unele, nu vreau să-ți dau informații care poate nu sunt publice, o să fie într-un oraș din România, o să fie niște embarcațiuni
electrice.
Abia la care se lucrează acum. Cineva de la noi lucrează la asta. Și în toată lumea apar iahturi, apar... A început electrificarea în transport, a început peste tot,
bine,
în toate domeniile.
La căile ferate a început de mult și s-a rezolvat.
Bineînțeles.
Dintr-un motiv simplu, pe curent electric, locomotivele sunt mult mai eficiente.
A fost o problemă de cost și a fost un traseu prestabilit, nu te duci stânga-dreaptă, e ca la o autostradă și în Germania s-a făcut acum autostradă care seamănă cu tot așa cu electrificată.
Camioane cu pantograf.
Exact. Exact. Și la fel și la tren, am un traseu prestabilit, pot să duc un conductor electric pentru că ăla o să fie tot timpul traseu.
Și atunci nu mai pun baterii pe el, locomotiva nu trebuie să aibă baterii, trebuie doar să consume energia din cablu și atunci este extrem, mult mai eficient decât o locomotivă diesel. Da. Știi ce mi se mai pare interesant? Că la locomotivele diesel, ele nu mai sunt pur diesel, nu știu dacă știi, sunt diesel electric.
Diesel electric, da. Motorul diesel practic produce energie electrică cu care acționează un motor electric pentru că e mai eficient. Nu am cutii de viteze, nu am tot felul de angrenaje în care pierd peste tot orice lucru mecanic, înseamnă pierdere de energie. Exact. Și atunci nu mai am toate lucrurile astea.
De ce ne-am dus noi în zona asta? Dar nu o să ne lungim foarte tare, este pentru că vreau să atingem un subiect important. Când vorbim despre electrificare, despre mașina electrică, noi nu vorbim despre mașina electrică pentru că cu ea vom salva planeta de la încălzirea globală. Nu cu mașinile cu care ne plimbăm noi în viața de zi cu zi. E adevărat?
Așa este. Reprezintă foarte puțin din poluarea de la nivel global.
E adevărată cifra procentului care am auzit eu de sub 2%?
Așa este.
Deci, până la urmă, atunci când ne luăm mașini electrice în oraș, nu ne luăm mașini electrice ca să salvăm planeta. Luăm mașini electrice ca să ne salvăm sănătatea.
Da.
Sănătatea noastră, pentru că mașinile electrice, în momentul ăsta, în orașe, sunt mai periculoase decât fumatul. E adevărat?
Mașinile diesel.
Da.
Da, sunt mult mai periculoase decât fumatul. Asta nu înseamnă că fumatul nu e periculos. Dar sunt mai periculoase decât fumatul.
Deci, dacă ți era frică de țigări... Ar trebui să-ți fie cel puțin la fel de frică de diesel. Și hai să explicăm de ce este periculos dieselul în orașe.
Sunt doi factori foarte importanți. Primul este legat de particule. Sunt niște particule foarte, foarte, foarte mici, se măsoară în microni.
Pe care nu le vedem.
Nu sunt vizibile. Și care au două efecte. Dacă sunt extrem de mici, trec prin plămân, ajung în sânge și ajung prin toate organele din organism și se întâmplă tot felul de lucruri nu tocmai
produc
plăcute.
Produc inflamație și tot felul de iritații și în momentul în care corpul nostru este inflamat, atunci ne îmbolnăvim.
Dacă sunt particule puțin mai mari, rămân în plămân, plămânul nu știe să le elimine pentru că nu s-a dezvoltat de-a lungul evoluției noastre umane, plămânul a învățat să elimine praf, să elimine fum din ăsta, din frunze, din vegetație, cu particule mult mai mari. Astea le elimină în timp. Astea sunt niște particule atât de mici încât se fixează prin tot felul de locuri din plămân și rămân acolo foarte mult timp, se sedimentează acolo.
Exact. Și creează alergii, astm și multe alte probleme respiratorii care sunt la niște cote maxime în momentul ăsta. Din toată istoria noastră, de când măsurăm probleme respiratorii, avem mai multe ca niciodată, mai ales la copii, mai ales în marile orașe, coincidență sau nu, de când tragem de dieseluri ca disperații.
Nu este, bineînțeles că nu este o coincidență. A venit industria auto cu o soluție parțială pentru problema asta, a venit cu un filtru de particule.
Corect.
În țări, în anumite țări, și e un lucru foarte bun că se întâmplă așa acolo, poate se va întâmpla și la noi, eliminarea filtrului de particule cu care vine mașina din fabrică este o infracțiune.
Băi, eu aș vota pentru asta oricând, pentru că ce se întâmplă la noi în orașe, văd foarte mulți oameni care, mulți dintre ei nu-și scot filtrul de particule pentru că s-a aromat o problemă cu el și nu-și permite să-și pună unul nou, deși așa ar trebui, mulți și le scot ca să meargă mașina mai tare.
Da, să obțină puțină putere în plus.
Și asta înseamnă că motorul acela pe motorină, după ce a ars motorina puțin eficient, că motoarele diesel conduse în regim de oraș nu pot fi eficiente, nu sunt motoare de schimburi dese de turații, în loc să mai treacă printr-un filtru care să oprească particulele alea ies direct în aer. Și mai ales într-o zi călduroasă cum e acum în București.
Nu știu ce avem în moment, nici nu vreau să mă uit ce avem în momentul ăsta, dar nu bate vântul și probabil că deja suntem undeva în galben, portocaliu, ca numărul
când
de
nu bate vântul, particulele astea rămân în interiorul orașelor, blocurile noastre le țin așa ca într-un borcan, ca într-o găleată. Și toate aceste particule stau pe loc și noi practic ne respirăm propriile deșeuri.
Da.
E ca și cum am mânca din coșul de gunoi mai rău de atât. Dintr-un coș de gunoi la care am dat foc și l-am lăsat acolo. Ați prins ideea, nu vreau să...
Da, nu există.
Deci, practic, dieselul asta face, poluează și nici nu este eficient în oraș pentru că motorul diesel a fost gândit pentru transporturi grele care cuplu mare și merge bine la turație constantă și mică.
Exact. Și asta e o problemă cu particulele. A doua, care e parțial rezolvată. O mașină în stare bună de funcționare, care nu a fost modificată, nu elimină atât de multe particule. Asta e o problemă secundară cu particule. Problema principală care s-a descoperit cu vestitul scandal Dieselgate din Statele Unite și s-a descoperit pentru că nu s-au făcut studii până atunci, nu s-a gândit nimeni să facă studii. În momentul în care a apărut problema asta, în special în Germania, s-au făcut foarte multe studii care s-au încheiat anul ăsta prin arestarea directorului general, CEO-ului de la grupul Volkswagen. Adică la nivelul ăsta s-a ajuns. Și studiile au fost făcute
pentru... Se pregătesc să primească amendă și ce de la Daimler, 1 miliard, din cât am înțeles.
Da, și urmează probabil și alți producători de motoare diesel, pentru că Volkswagen a fost prins, dar au făcut-o toți.
Adică nu că n-au făcut-o fără să știe, la un moment dat și-au dat seama ce fac și tot au continuat pentru că era mai ușor să vândă diesel. Așa.
Prin arderea din motorul diesel apare ceea ce se numește NOx. Sunt niște oxizi de azot. X-ul acela e pentru diversi compuși, sunt mai mulți compuși la un loc și atunci se marchează cu X în loc să fie diverse cifre sau alte elemente chimice. Sunt niște oxizi de azot și definiția termenului de noxe vine de la acest NOx. Oxidul ăsta de azot este extrem de periculos, abia acum se descoperă efectele reale. Nu prea există o diferență între motoarele Euro 1, 2, 3 și Euro 6. Pentru recent, chiar recent, cineva, un coleg din asociația a scos o grămadă de studii pe tema asta, mi le-a trimis, n-am avut timp să le iau, să le detaliez, dar chiar îmi doresc să facem o descriere și o petiție către Ministerul Mediului ca de anul viitor motoarele diesel să nu mai facă parte din niciun fel de subvenție la nivel național.
Pentru că în continuare poți să-ți iei o mașină nouă în programul Rabla pe diesel.
Exact, argumentând că este Euro 6 și că nu poluează, dar poluează aproape la fel de mult cu acești oxizi de azot.
Păi pe Euro 6, din câte știu, doar limitează cantitatea maximă de dioxid de carbon pe care îl poate emite per kilometru în condiții de conducere VLT. TP, nu?
Da.
Adică
da.
Asta înseamnă că se producă sub 100?
Sub 90? Sub, nu mai știu gramajul exact, dar...
La Euro 6 cred că era chiar mai puțin. În realitate însă, niciun motor diesel nu poate respecta Euro 6 decât cu AdBlue. Adică se mai pui încă un lichid...
Care și ăla se produce cu altă...
Se pui acea uree, se pui un rezervor de uree care să asiste la ardere, astfel încât... Câte dintre motoarele astea pot face corect toți acești pași și câți dintre șoferi conduc în regimul corect și câți dintre ei știu să facă regenerarea filtrelor? Adică sunt mult prea multe dacă pentru a atinge acea eficiență Euro 6.
Și chiar dacă se atinge eficiența, nu face referire la acest oxid de azot.
Serios?
Nu are nicio legătură.
Se oprește în filtrul de particule?
Nu, e un gaz.
E un gaz,
filtrul de particule oprește doar particulele, atât. În momentul în care pleacă o mașină de la semafor așa accelerată bine de tot și vedem un fum negru în spate, alea sunt particulele, acel fum
alea
negru.
Sunt particule.
Pe alea le vedem pentru că sunt foarte multe, chiar dacă ele sunt invizibile la nivel așa individual, este. într-o masă mare.
Măcar acolo avem așa un ordin de mărime.
Acolo cât da și acolo cât de cât, atunci când nu sunt modificate mașinile, acolo e problema cât de cât rezolvată, cât de cât. Dar oxidul ăsta de azot este e un gaz, nu e oprit de niciun fel de filtru în mașină.
Serios.
Ajunge în atmosferă, în totalitate.
Nu știam asta.
Recent am aflat și eu, am luat studiul ăsta acum câteva zile.
Dar știu că acolo în filtru se ating niște temperaturi foarte înalte.
Asta pentru a arde, practic, particulele respective și a le transforma în gaze.
Și NOx-ul nu este afectat și
NOx-ul nu este afectat. Emisiile de NOx la Euro 6 sunt aproape identice. Am grafic, uite, chiar o să ți-l trimit.
NOx-ul care este mult mai periculos decât dioxidul de carbon, pentru că până la urmă CO2 este absorbit în natură și CO2-ul generat de mașini este insignifiant pentru poluarea globală, bine, sub 2% CO2. Dar NOx-ul este cel mai periculos.
NOx-ul se pare, sunt foarte multe studii în derulare în momentul de față și nu sunt niște informații ferme. Germania e pe primul loc în Europa la studiile astea despre NOx și efectele asupra sănătății. De asta încep și se interzic mașinile diesel în foarte multe orașe. Sunt senzori montați în niște orașe din Germania, sute de senzori montați și sunt date în timp real care se analizează. Efectele sunt catastrofale. Se pare că în România putem să vorbim, estimăm, de cel puțin 30.000 de decese anual doar din cauza NOx-ului. cred. Din nou, vorbim, e important să spun
în
că
sunt niște... În accidente rutiere mor mai puțin de 3.
În accidente rutiere suntem pe locul întâi în Europa la accidente rutiere, la decese din accidente rutiere, din păcate. Mor undeva la, în medie, 5 oameni pe zi.
Cam așa, 5 până la 8.
5 până la 8. Deci vorbim de 2000 de persoane...
Într-un an liniștit.
Într-un an liniștit, da. Da.
Și atunci 30.000 din cauza problemelor conexe.
Diferent.
Băi, nene, este genocid.
Da, problema e că nu e vizibil.
Problema asta e problema că nu este vizibil. Atunci când vezi o mașină diesel pe stradă, ca să-ți fie mai ușor să înțelegi, a ta sau altcuiva, imaginează-ți că de fiecare dată când pleacă de la semafor, în spatele lui se face așa un nor, nu-l vezi. Dar tu imaginează-ți de fiecare dată. Data viitoare când vezi un diesel în fața ochilor tăi, mai ales când a plecat în trombă, imaginează-ți așa un nor roșu.
Da.
Hai să zicem roșu.
Să zicem roșu, că nu e negru.
Da?
Roșu și e...
Un nor roșu, da, în spatele. Imaginați-vă că toate mașinile astea diesel merg așa cu un nor roșu de particule în spatele lor, care se amestecă și se face o chestie așa în aer, iar NOx-ul, bă, din câte știu un pic de la chimie, acum nu vreau să mă duc prea departe, dar acidul azotic, care tot vine de prin oxid de azot combinat cu apă,
da,
obții un acid azotic care este mult mai... mult mai acid decât multe alte.
Nu știu destul la chimie, nu te contrazic.
Azotul e responsabil de multe chestii, dar oxidul de azot este foarte periculos.
Este foarte periculos și nu se înțeleg. Cât timp nu s-au finalizat studiile astea pentru a avea o corelare foarte clară între concentrația de NOx și diverse afecțiuni, în special pulmonare, cardiace și pulmonare, dar în special pulmonare, zicem alte lucruri. Zicem, e fumător. E cardiac.
Stresat.
Are o vârstă. Adică venim cu foarte mulți factori și vorbeam de decese pe șosea. O să fac o mică paranteză. Dacă ne uităm la statistici, viteza e pe locul nu știu cât la decese de pe șosea. Însă foarte rar este adusă în discuție infrastructura rutieră. Da. La fel și aici. În realitate, infrastructura are o pondere mult mai mare decât avem datele oficiale. Este altă discuție, nu intrăm în detalii, dar vreau să zic că la fel se întâmplă și la partea cu NOx-ul.
Bineînțeles.
Un deces este atribuit unui alt factor care, de fapt, poate a contribuit și el, dar se ignoră complet contribuția sau poate e factorul principal acest
așa este.
NOx.
Ucigașii pe care nu-i vedem, nu? Infrastructura pe care, dacă ăsta e drumul, pe ăsta defilăm, drumurile ne omoară mai mult ca niciodată, lipsa de autostrăzi și asta o știm, dar există puține locuri în care putem interveni noi. Și primul loc în care poți interveni, dacă îți pasă de sănătatea ta sau copiilor tăi, este să nu mai cumperi un diesel. Și de aceea eu spun chestia asta de ani de zile și mulți alții o spun, nu neapărat o mașină electrică, ci orice fel de variantă prin care nu mai scoți fum în oraș este importantă, pentru că orice scoate fum în oraș ne otrăvește, că orașele noastre, în momentul în care am făcut fum din orice fel de sursă, fumul ăla nu dispare. Gazele difuzează, ele se diluează în aerul pe care l-au la dispoziție. Dar imaginați-vă că în funcție de condițiile meteo, dacă nu bate vântul sau dacă presiunea atmosferică este într-anumite cote, gazele astea, toate particulele stau locului acolo. Și efectiv stăm cu toții într-o supă din asta, într-o zeamă de noxe.
Nu vreau să... Nu are nicio legătură cu niciun aspect politic sub nicio formă, dar e o comparație foarte bună cu... Și sunt sigur că mulți oameni au trăit asta, din cei care urmăresc, au trăit asta direct cu ce s-a întâmplat anul trecut, într-un 10 august, într-un zonă în care nu bătea vântul și toți au simțit pe pielea lor ce înseamnă gaze în oraș, într-o piață mare a orașului, a Bucureștiului, gaze care nu se mișcă pentru că n-ai vânt, care stau acolo și care sunt efectele. Alea erau niște gaze care erau concepute să aibă efecte...
Se irite
și efecte pe care să le simți. Erau concepute. Aici e un efect pe care nu-l simți. Dar efectul real e tot ăla. În momentul în care lucrurile stau acolo ca într-o căldare în oraș, e...
Exact. Yeah. Și abia după aceea putem să vorbim despre cum salvăm planeta eliminând poluanți, adică fumul, din multe alte industrii. Dar despre cum salvăm planeta cu vapoare electrice, cu avioane electrice, cu multe alte soluții electrice, cum am reușit să facem deja cu trenul, care altădată venea cu puf, 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 acum nu mai vine cu puf, puf, vorbim poate altădată. Vă încurajez să urmăriți ceea ce face asociația în momentul în care va deveni o realitate și eu o să urmăresc îndeaproape și o să te susțin, o să vă susțin, o să susțin asociația cu tot ce, cu tot ce se poate, pentru că avem nevoie și de o voce a electromobilității. Nu cred că trebuie să ne bazăm doar pe un minister de mediu, o agenție de mediu, care pot face atât cât pot, dar dacă noi nu cerem și noi nu facem și nu punem presiune prin ceea ce cerem, prin ceea ce cumpărăm, prin lucrurile la care spunem nu, prin oamenii pe care votăm, cu siguranță lucrurile nu se vor schimba. Trebuie să facem și noi ceva.
Îmi place să spun că votăm în fiecare zi cu portofelul.
Exact.
Și dacă ne hotărâm să cumpărăm o mașină mai puțin poluantă, care până la urmă e și mai profitabilă, da. Astea sunt atâtea calcule făcute.
Da, auzi, hai să votăm și cu votul. Hai să facem, uite, gândește-te la o chestie, la asociație, ca asociația să dea un fel de ghid pentru candidați, oricine candidează, să introducă în platforma lui program prin care face promisiuni, măcar să promită niște chestii care să aibă legătură cu electromobilitate.
Cred că, nu cred, unul dintre primele obiective ale asociației este să vină cu o strategie. Aceste strategii există la nivel guvernamental, dar nu sunt integrate la nivel social. Da. Degeaba vin cu o susținere de instalare de stații de încărcare, de susținere de mașini electrice, dacă eu nu am un program de educare unei companii.
Da.
Compania respectivă trebuie să știe că dacă vine cu o investiție în electromobilitate, va avea niște economii financiare și până la urmă, da, o firmă se uită la bottom, da, line întotdeauna, la costul total. Adică toate lucrurile astea trebuie legate
despre
între ele.
Vorbim. Am vorbit foarte mult, mai sunt o grămadă de lucruri de vorbit. Asociația, spre exemplu, de inclusiv consultanță hotelurilor, firmelor. Chiar acum știu că ai o discuție cu un hotel care a zis, un investitor de bun simț care a zis, uite, eu vreau să pun stație electrică pentru că știu că dacă am stație de încărcare, vin oameni cu mașini electrice care au niște bani de cheltuit. Adică se creează și business, dar avem nevoie și de factorul politic care să susțină această conversie.
Fără discuție.
Tudor, îți mulțumesc. Tudor Roșca, care este sufletul Asociației pentru Electromobilitate de pe la noi. Așteptăm mai multe vești despre asociație și dacă această conversație despre mașini electrice și despre poluare ți-a fost de folos, împărtășește-o cu prietenii tăi. Fie că ai ascultat-o pe Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn sau orice altă platformă, orice alt fel de podcatcher, sau poate chiar la mine pe buchnici.ro, că am un player destul de bun și pe site. Și cam atât. Dacă ne-ai urmărit pe YouTube, dă-ne un like, un share și un subscribe și până data viitoare, gândește-te foarte serios unde poți scoate tu din stilul tău de viață fumul. Numai bine!